Bederatziak eta hogeita emezortzi minutu, urteak iraunduen eztabaidaren ondoren, eta hainbat alegin, elegite eta gora beren ostean, eren egun joan den asteartean eman zitzaien hasiera Anoetako estadioa birmoldatzeko lanei. Aurreikuspenak betetzen badira, 2019ko urrirako presti izango da, futbol zelai berritua, atletismo pistari gabe, armailak zelaitik hurbilago daudela, eta orain baino, 10.000 bat ikusle gehiagorentzako lekuarekin, guztira 42.000 lagun ingururentzako lekuarekin. Birmoldaketa egiteko aurrekontua, 47 milioi eurokoa da, Realak 33 milioi euro jarriko ditu, Jaurlaritzak 10 milioi, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak 4 milioi. Oian Eustos lankidea Anoetako estadio inguruan da, oian egunon.
Kaixo egunon guztioi.
Esan dugu, eren egun eman zietela hasiera ofiziala lanei, baina oraingoz Anoetak gutxi gora bera betiko itxura du kanpotik, ez da, zer lan mota hasi dira egiten?
Bai eta ez, ez dakit entzuten duzuen, urbiluko nez pixka bat hemen utzeko ditu gonbidatuak segundotxo batean, baina entzuten duzu ezarata, hemen makinak egon badaudelako, zulatzen ari dira, zeigarren atea atarian daude, eta hori esaten dizuet badakigulako, esan digutelako gonbidatuek atzo bat zebilela hor bolo-bolo zurrumurru bat, hasi zirela lanak, zulatu zutela zerbait, baina estali zutela berri, nolabait.
Oian, ebarkatu, seinalea etzaigu berbazala iristen, momentu batean hobeto entzuten zaitugu, gero beste batzuetan ez, zea kokapen egokirik aurkitzen dugun hor.
Bai, ez dakit hemen hobeto entzuten ote duzuen.
Orain bai, ia ba hortik.
Esaten izuen...
Ez pa.
Zaratak ez dakiten zuten duzuen.
Gaizki entzuten dugu Oian Eustosen ahotsa, ea hori konpontzari badugun. Dezagun berriro Anoeta estadio inguru horretara, ea orain Oian Eustosen kontakizuna hobeto entzuten dugun, bereziki hor Anoeta estadio kanpokaldeko itxura nolakoa den kontatzen ari zitzaigun Oian,
ez dakit entzuteko aukera duzuen orain berdan bezala, orain agian bai, ez da?
Ale eginduko gara.
Bai, esan nahi nizuen, eta agian makinaren kontua izango da, hemen makinak egon badaudelako, zulatu dute behintzat seigarren txarteldegiak eta badakizu hor txartela saltzen dituzela, ba, seigarren atearen aurrean makina bat ikusten dugu, zulo bat egin dute, eta esan nahi nizuen hori bereziki, ba, komentatu digutelako gaurko gure bi gonbidatuek atzo base bilela hor zurrumurru bat Donosti inguruan, eta komunikabide batek ere aizatu zuela, lanak hasi zirela, baina nolabait atzera egin zutela, egindako zulo estali zutela, ba ez, hemen lanak hasi dira, ikusten dugu erabat ez, jakina, zelai osoa ez, baina hainbat lekutan esia jarri dituzela, eta behintzat, aste artean presidenteak, aperregai presidenteak, realeko presidenteak esan zuen bezala, eta eneko goi alkateak ere berretxe zuen moduan, hemen lanak hasi dira, eta aurrera doa, Anoeta birmoldatzeko proiektu horrek.
Balanen inguruan eta egitasmoa zehatzago hitz egiteko, Jane aldamenean dituzu Joseba Ibarburu, Realeko zuzendaritzako kidea, egunon.
Kaixo, egunon.
Eta Donostiako udalaren izenean Iñaki Gurrutxaga, alkatetza kabineteko zuzendaria, egunon zuri ere.
Bai, egunon.
Joseba, ze onura nagusi ekarriko dio birmoldaketak klubari, Realari, taldearen ikuspegitik zer nabarmenduko zenukezuk?
Bueno, uste dugu futbola bizitzeko era berri bat izango degula, obra bukatu ondoren. Eta bueno, nahiko bentajak izango dira, alde batetik toki gehiago izango dugu gehien bat gazte zalei leku emateko prezio honian, bueno, instalazioa guztiz berritua, oso estandar moderno guztiekin, bai aksesibilitatea esate baterako ere asko hobetuko da, aukera berria da errealarentzat eta bueno, oso harro gaude ba azkenean hainbeste urte lan egin ondoren ba obrak hasi direla.
Donostiako udal gobernuaren ustez inakik realak ez ezik hiriak ere behar zuen horrelako egitasmoa?
Bai, zalantzarik gabe, kontuan izan behar da gaur egun ezagutzen dugun estadio honek ia 25 badituela. Ta ni lehen
ez dugu ba bai. Soinu kalitatea ez da ba, nahiko genukeen bezala,
no?
Bai,
orain
bai. Beto inaki.
Lehenengo abia puntua esango nuke, instalazioak badituela zenbait gauza oso kaltetua daudenak. Adibidez, momentu hontan pista hoiek ezin dira, ezingo lirateke zertarako erabili ere. Baina beste zenbait gauza ere, ba 25 urteko erabileraren ondorioz zahartu egin dira, ezta? Orduan berritze lan hortan horrek suposatzen du hiriarentzako puntako instalakuntza bat izatea. Beste ozen instalakuntza batzu modura, ezta? Kursala oso instalakuntza on badan bezala edo Tabakalera edo beste kirol instalakuntza asko bezala, ez? Alde hortatik, orduan hiriarentzako posizionamentu on bat ere suposatzen dio zenbait gauzetarako. Hazi egiten da, zera leku kopurua, eta horrek ere balio izan dezake adibidez, ba, kontzertu jakin batzuk kaptatzeko, edota zenbait kompetizio ere bertara ekartzeko. Oantxe bertan badakigu ba, rugbiko kompetizio importante bat Bilbora dijoala, eta bestea beste hori gertatzen da hango aforoa handiagoa delako. Hemen hori eman ahal daiteke aforoa handitzen balin bada. Eta adibidez beste ona izango da ere beste kirol batetarako, eta hain zuzen rugbirako zeren instalakuntza hau rugbirako ere izango da. Baina batez ere futbolerako, zeren futbolaren zalegoak merezi du ere instalakuntza on batzuetan egoteko eskubidea ere badu.
Dena den, Iñaki, anoeta orain arte nekez betetzen da futbolaren ondorio, zerk pentsatzea arazten zaituzte aurrerantzean jende gehiago hurbilduko dela estadiora?
Nik horri buruz bi gauza aipatzen ditut. Bere garaian anoeta oraingo anoeta egin zanen, gorabera asko ibili zituen udalak dimensionatzeko zenbat jende jarri behar zuen, zen atotxan dezente gutxi zegoen, ezta? Eta markatu zan orduan, uste, 20.000 baino gutxi zegoko aforoa, eta handik bi urtetara armail berriak egin behar izan ziren. Futbola oso aldakorra da, kirola oso aldakorra da. Gertatzen da ere, nik hori aipatu nahi dut, birmoldaketa hau ez dela bakarrik egiten edo nagusiki egiten haunditzeko, baizik eta egiten da beste zenbait gauza lortzeko lehen aipatu bezala, ezta? Baina haunditze horre gainea egiten den modeloarekin, konstrukzio modeloarekin berekin dator, zeren zelaia aurreratzeakoan armailak ere haunditu egiten dira, eta haunditzearekin ba, espazio gehiago sortzen da, eta espazio horrek ematen digu aukera behar bada momentu batzutan kostatu ingo da betetzea, baina hori ikusiko dugu, zeren horrek kirol emaitzakin ere lotura asko dauka. Aurtengo bezalako kirol emaitza batekin ba betire beteagoa egongo da, ezta? Baina gero aukerak ematen dizkigu beste zenbait gauza egiteko. Ez bakarrik futbolarekin lotutakoak, baizik eta baita futbolarekin ere lotutakoa, zeren ekarri ditzazkegu zenbait txapelketa momentu honetan ekarritzerik izango ez genituenak. Bueno, ba, zera Europa Ligeko kompetizio partiduren bat, edo horrelako zeran bat ekarri daiteke ere, edo txapelketa ofiziala UEFako txapelketaren bat, zera hoietan, kopuru hauetan, askotzez kompetitiboak izango gera.
Joseba, lanek hainbat fase izango dituzte, 0 fasea delako amaituta, horre estadio inguruko lanak amaituta, hegoaldeko armaila izango da ere izten lehena, hori datorren nudan hasiko dira horretan, eta zer gertatuko hor da, armaila horretan zeuden bazkideekin? Zizarete lanean?
Ez, hori ja, lan hori martxan dago, martxan eta ja bukatuta, ba, hor egualdeko fondo hortan, kokatuak dauden bazkideak 5.000, 6.000 ziran, eta 30 bat, ba, uste dut gelitzen direla kokatu gabe, baina beste guztia ja bere kokapena dute. Eta egia da, datorren demoraldian, estadioan, 25.000 eserleku egongo diala bakarrik, baina hori dena ja landuta dago. Eta
horrek arazoren bat sor lezake partido garrantzitsuetan?
Bueno, kopuru hori izango kabituko da, ez dago besterik. Obrak irauten diten bitartean, aste artean Jokinek esan zuen bezala, Jokin gure lehendakariak, bai, oztopoak egongo dira, eta gure bazkidei eta errealtzaleei eskatu diegu pazientzia pixka bat, obrak obrak dira, eta bi urte eta erdi hiru urteko epea hortan zailtasunak egongo dira, baina ziur gaude hala eta guztiz errealtzaleak Anoetara etorriko direla eta oso urte onak izango direla gainetikan errealarentzat.
Zailtasunak aipatzen ditu Inigo eta akaso momenturik zailena horrela esan baliteke buruan badute bai Iñakik eta baita Josebak ere eta datorren urteko udara aipatzen zen iguten maiatza ekaina buelta hortan pentsatzen duzuelako bat egin dezaketela partiduek hemen dauden lanekin.
Bai, hori da, hori obraren fase zailena da, datorren udan maiatzatik iraia arte edo tarte hortan iraunduko duna. Alde batetik guzaiatuko gara datorren ligako azken partidua kanpoan jokatzea eta urrengo kompetizioko, urrengo ligako 18-19ko denboraldiko lehen dabizikoa ere kanpoan izatea. Horrekin denbora pixkat irebaziko dugu, baina egia da, horre uda potente izango da, Estelaia jetxi egin behar da, metro pare bat, eta eserleku nagusiak, beko eserleku nagusiak, bialdekoak berritzen dira guztiz, eta bai hori da momentu larriena.
Dena den, horra hamabost egun irabaziko zenituzkete, bi partida kanpoan jokatuz, badago zalearen kezka bat, Reala kanpoan jokatu barrote duen datorren denboraldian, amaieran edo urrengoaren hasieran etxeko partidaren bat, hori pentsatzen ari zareteia da?
Bai, aukera hori badago, eta landuta dago, gaina Euskal Herriko beste klubak eskaini dira bere Zelaia usteko, guk utzi dugun, bestetan utzi dugun bezala, guk eta udalak utzi dugun beste klubei utzi diegun bezala, baina espero dugu hori ere erabiltzea, espero dugu partidu guztiak Anoetan izatea.
Estadioaren ekipamentu hori dagokionez, aipatu dugu, zale gehiago sartuko direla, atletismo pistarik ez dela izango, Zelaia eta armaila gertuago izango dira, aurreikusten dituzue, taberna, jatetxe, zerbitzu gehiago?
Bai. Horrelako zerbitzuak aurreikusten dira, bai. Berriagoak, gaurkotuagoak, bai, noski. Dana berritzen da, adibidez, elementu bat ere, hortan nahiko genuke apostu berezi batekin, gaur egungo teknologia berrien erabileran. Eta horrek ere ekarri dezake proiektu berritzaile bat sentzidu askotan futbol asko aldatuko da urrengo urteetan.
Nola irudikatuko diozu hori zaleari? Esaten genuen zerbitzu gehiago egongo dira, taberna gehiago egongo dira. Ze aurkituko du Real zale batek edo kanpoti datorren zale batek, ez da Realaren partidoren batera ona etortzen denean 2019tik aurrera zerbitzuei begira.
Zerbitzuei begira, aukera izango dute, adibidez, bazkidea beraiek ere, palko gehiago egongo dira, palkoietan zerbitzu gehiago egongo dira, palkoen erabilera ere anitzagoa izan daiteke, ez bakarri futbolerako, baizik beste gauzu batzuetarako erabilera izan daiteke, markadoreak beste lakoak izango dira, markadoretan zenbait gauza ere ikusi gal izango dira, hori mundu oso zabala da, eta gauza guzti horiek jendearentzako berriak izango dira. Dena den, futbol zalearen aldetik nik uste dut asko aldatuko dela ere bertako giroa, ez? Goain askotan esaten da, Anoeta hotza dela, eta gerturatze horrekin asko aldatuko da bertako giroa. Futbol zaleak batez ere nahi deguna da futbola gertutik ikusi, ondo ikusi eta parte hartu horko giroan, ez? Eta nik hortan jarriko nuke, azpimarratuko nuke proiektu honen elementurik nagusienetako.
Joseba eta Iñaki, hemen gure WhatsApp zerbitzuan, entzuleak kritika desente egiten ari zaizkio birmoldaketari egia esan, udalean irabazi taldea izan da, kritikak egin dituenen artean bataldetako bat, Amaia Martin Donostiako zinegotziak esate baterako, auzitan jarri du proiektuak hiriari ekarriko dizkion onurak lortzeko beharrezkoa ote zen, erabateko birmoldaketa egitea, eta salatu du gainera ez dela proiektua desberdinen arteko lehiaketa publikorik egin, proiektu diferenten arteko lehiaketa publikorik egin, eta irabazi berak eta Real Sozialismo izeneko taldeak euren proiektuak bazituzten ere, irabazirena esate baterako egingo dena baino birmoldaketa simpleagoa eta merkeagoa litzatekela, hori esan digu Amaia Martinek entzun.
Guk ez dugu Anoetako erreforma zalantzan jartzen, baizik eta gobernuaren kudeaketa gai honen inguruan. Hau da, ez dugu ulertzen zergatik 51 milioiko euroko kostua izango duen obra batek, ekipamendu publiko batean egingo dena eta udalak bultzatuko duena, ez denez leituko lehiaketa publiko baten bitartez. Gu esaten dugu, atletismo pistak mantentzea gustatuko litzaiguk. Hau da, aldi berean egin daiteke, bai gradak aurreratu futbol zelaira, baino pista kendu gabe, hori egingo litzateke, ba grada mugikor batzuekin.
Eta finantziazioaren ikuspegitik ere kritika, aipatu dugu 47 milioi euroko inbertsioan baudalak dirurik ez duela jarriko, 10 milioi Jaurlaritzak, 4 milioi Foru Aldundiak, gainerako Realak irabazik dio, ezin dela esan birmoldaketa musutruko aterako zaionik udalari, ezpaitio Realari zelaiaren alokairurik kobratuko.
Kobratzen uzten dela 12 milioi euro. Eta horrek ere balio bat duela merkatuan, eta hori da esaten duguna, ez dela hain korrektua esatea, ba, udalari etzaiola ez errez kostatuko.
Iñaki, finantziazioaren inguruan?
Finantziazioaren inguruan, bida, oraintxe entzun detena, da gauza bat eusten ez dana. Pentsatzea, hau alokairuan 12 milioi atera ditzazkela, benetan xelebrekeri bat iruditzen zait. Bakarrik alderatuko dut beste datu batekin, adibidez, zera, Ilunbe erabiltzen du basketeko taldeak erabili du, momentu honetan ez, baina bai ligako aurreneko mailan zegoenean, eta guri ez bakarrik diru sarrerarik ez izan, baizik eta kostatu egiten zaigu. Beraz, nik uste dut hori xelebrekeri badela. Nik alare gauza pare bat aipatu nituzke, zeren proiektu hau, birmoldaketaren proiektu hau dela lantzen hasi zanean, aho batez onartu zan proiektua. Irabazi da,
proiektua dagoenean,
Iñaki. Bai?
Proiektua dagoenean, aho batez onartu zen.
Bai, bai, proiektu hau lantzen hasi zanean aho batez onartu zen. Garai hartan ez zegoen irabazi udalean. Orain 27 zinegotzietatik bi dira proiektu hau zalantzan jartzen dutenak. Beste guztiak, beste talde politiko guztiok proiektu hau babestu egiten dugu eta bultzatu egiten dugu. Adibidez, aurreko legealdian alkatetza beste talde politiko baten esku egon zen eta talde politiko horrek bultzatu egin zuen proiektu hau, ezta. Hori batetik, eta gero, irabazik azkeneko orduan, zeren ez hasieran baizik, azkeneko orduan, oain dala bi hilabete edo proiektua urteetan landuta zegoen hortan, azkeneko orduan etorri zan proiektu xelebre batzekin. Xelebrea benetan, zeren esango diazue, nun topatu daiteken estadio bat, zera non gradak kendu eta jartzen aritzen dira.
Joseba, kerez zer esan nahi duen inguruan, Joseba?
Ez, finanziazioaren aldetik esan nahi nuna zan, komeni dela berba da konparatzea, ez, beste egoerarekin. Eta nik esango nuke ez Euskal Herrian jarri dezagun beste hiriburuak, jarri pensatzen pixka bat, ez Euskal Herrian eta ez Europa osoan ez dela gauzatu eta ez dela gauzatuko urrengo urtetan ere holako proiektu bat. Nun eraikuntza publiko, kiroli eraikuntza publiko batian, erabiltzaileak, kasu honetan Realak, proiektuaren 70-75%-ko finantziazioa bere gainean hartzen duela. Ez dago inolako ejemplorik antzekoa berriro esango dut. Ez Europan, eta gutxiago Euskal Herrian. Zatu bestela, ze aurrekontuak, ze aportazio publikoak eta egon dira beste proiektuetan anuetarekin konparatuz.
Joseba eta Iñaki, 3 minutu besterik etzezki gugeratzen, baina beste bi gai labur aipatuko aipatu nahiko genituzke. Joseba, batetik, anueta izango ote duen izena aurrerantzean ere estadio berriak?
Bai, anueta izen ofiziala beti anueta izango da, oso maitea dugu izen hori gainetikan. Baina hitzarmen berria udalarekin onartzen du beste aukera batzuk. Eta segurazki landuko dugu aukera horiek, eta behar bada izen komertzial bat, izen oso positiboa, oso onargarria, ezaguna. Izango da Estelaiaren izen komertzial bezala eta ligaren aurrian konpetizioko egunetan eta
patrozinio gisa dirutruke.
Claro, claro. Futbol profesionalean sarrerak behar dira, gastatzeko sarrerak behar dira.
Eta Iñaki, badakigu hor Anoeta estadioaren inguruan, bueno, etxegabeak bizi izan direla, hilabetez, gehiago ezpalima da. Udalak hartu du erabakirik horien inguruan, jaso dute laguntzarik, aintzat hartu dituzue?
Bueno, laguntzak zerbitzu sozialetan badaude, Nunlo egin eta Donostin badago. Baina badago zerbitzuetara gerturatzen ez dana. Momentu honetan uste eto oraindik hemen daudela. Eta... Bueno, ba, obra egiten ari da nainean, zabaltzen ari da, gaunditzen ari da nainean, momentun batzutan ezingo dute bertan egon, noski. Baina, bueno, hortarako zerbitzuak egon badaude.
Iñaki, bide batez, entzule baten galdera, zer gertatuko da Ernest Lluch liburutegiarekin?
Ernest Lluch liburutegia oraintxe dagoen kokagune berdinean jarraituko du. Zerbait handituta. Zerbait espazioa areagotu ingo da, handitu ingo da, eta baita ere dauden beste zenbait zerbitzu, kiroletxeak ere hemen Anoetan jarraituko du, eta gaina zera berrikuntza honekin espazio berri batzu sortzen dira, zeren armaila azpiak handitzen dian hainean, azpian ere espazio berri batzu sortzen dira, batzuk izango dira federazioentzako, beste batzuk udalarentzako oraindik definitzeke daude. Espazio aldetik ere irabazi egiten da.
Ederki, ba, argibide horien zein ere jarraituko dugu, espazio berri horietan zer espazio, segune, zer bulego, zer gauza sortuko diren, benetan eskertzen dizuegu gaur gurekin egon izana Anoeta estadiotik zuzenean, Joseba Ibarburu, Realeko zuzendaritzako kidea, eskerrek asko.
Ai, zuei.
Eta Iñaki Gurrutxaga, zuri ere mila esker, Donostiako alkatetza kabineteko zuzendaria.
Egun ona pasa.
Egun ona pasa zuk ere, oian eiustaz gero arte.
Gero arte.